Soldaten igoera produktibitatearekin lotu nahi dute Europan. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Azteko, Angela Merkelek edo Jose Luis Bilbaok esandakoa, ados daude soldaten igoera produktibitatearekin lotzeko. Funtsean zer da hori?
Bueno, hau da, hemen daude hiru elementu oso lotuta daudenak, ez? Alde batetik dira soldatak, bestatik produktibitatea eta beste alde batetik prezioak, ez? Produktuen prezioak, ez? Hau da, inflazioa. Normalean, hemen negoziatzen direnean, normalean soldatak, betik lotzen dira prezioen igoerari, ez? Hau, hamarkaden ondoren egiten dau. Hasieran egiten zen, pasatako inflazioari lotzen ziren, hau da, inflazio izan bazen aurreko urtean, ba, 1.4, borrun urterako negoziatzen zen, soldaten 1.4en igoera, ba, gehi produktibitatearen aldaketa, ez? Gutxi gora bera. Hori gero pasatu zen negoziatzera, ez pasatutako inflazioa bezik eta espero zen inflazioa urte horretan, datorren urtean, ez? Eta hori izan da pixkaban normalean hemen erabili izan dena negoziazioetan, ez? Orain planteatzen da beste hirugarren elementu hau, ez? Lotzea, nolabe soldatak, lotzea produktibitatearekin, ez? Eta honen helburua duari gabe da, nolabait, bueno, ba, krisiari aurre egiteko eta Europatik datozen neurriak edo proposamenei pixkabat kasu egiteko, ez? Eta, bueno, ba, kasu honetan Markelen aldetik etorri da, eta hemen batzuk ados daude horrekin, ba, laizte besan dut enpresariak edo, bueno, foru aldundiko diputatu aldundi nagusiak ere esan du, ados dagoela, ez? Baina nik esango nuke hortrepa dagoela. Hau da, gauza bada lotzea soldatak produktibitatearekin, baina soldata nominalak, eta beste gauza bada lotzea produktibitatearen igoerarekin, soldata errealak. Hauek eskatzen dutena, da soldata nominalakin lotzea. Hau da, soldata nominala produktibitatearekin lotzea, da produktibitatea igoten badu 1.2, ba soldata nominalak igotea 1.2. Ez da inporta, gero prezioak, inflazioa 1.3-4 den. Kasu horretan produktibitatea igoten badu 1.2 eta soldatak igoten badu 1.2, baina inflazioa igoten badu 1.4, horrek esan nahi du soldatak galtzen dutela bere eros ahalmena aurreko geroarekin konparatuz. Hau da, nolabait pastelean, nolabait tarta horretan, etekinak eta soldaten artean, ba, soldatak galtzen dute bere pisua eta etekinak irabazten dute. Beraz, trampa hor dago, osea, ez lotzea biak, baizik eta soldata nominalakin lotzea. Eskatu beharko litzateke soldata errealakin lotzea, eta kasu honetan, litzateke problemarik egongo.
Esan behar dugu aspaldiko ideia dela.
Bai, hau ez da gaurko ideia, esan nahi dute lotzea bi kontzeptu hauek aspalditi datoz, ez? Gertatzen dena da, ba, sindikatuak ados daude lotzea, produktibitatearekin, baldin eta lotzen bada soldata erreala. Ekin, hau da, soldata erreala da, soldata nominala guri igoten digutena, baina inflazioarekin deflaktatuta, hau da, inflazioa kontuan hartuta, ez? Hau da, inflazioaren eraginak enduta. Orduan, soldata igoten bada inflazioen eraginak enduta, hori logikoa da produktibitatekin lotzea. Produktibitate igoten bada, soldatak igoarko liateke. Baina, betik lotuta soldata errealakin, hau da, soldataren erosa almenarekin. Erosa almena zan nahi du, nik soldata jakin batekin momentu batez zenbat erosi ditzaketen. Prezioak igoten badira, ba, soldata nominala igo behar da porzente berdinean, soldata erreala mantentzeko, hau da, erosa almena mantentzeko. Hori ez bada ematen, azkenean, langileen soldaten erosa almen hori jeitsi egiten da, hau da, soldata galenekin gutxi erosi ahal izango dute datorren urtean. Beraz, bi hauek lotu behar dira ezin da, aztu. Claro, betik, hau nahatzen zer dago, lehiakortasuna, ekonomia baten lehiakortasuna, o Espainiako ekonomian lehiakortasuna Europan. Zaten da, claro, lehiakorragoa izan gaitezen, orduan egin behar duguna da, kostu laboralak jeitsi, hau da, langileen kostua jeitsi, horrela lehiakorragoak izateko Europan, ez? Claro, ezin da aztu, eta gogoratu behar da, lehiakortasun hori, ekonomia eta lehiakortasuna ez dagoela bakarrik soldatetan, soldatak duere gabe badute bere eragina, baina lehiakortasuna dago teknologien mailan, lehiakortasuna dago nola antolatzen den enpresa bat, lehiakortasuna hori ze produktu egiten diren, lehiakortasuna dago lan baldintzan eta lanaren antolamenduan. Lehiakortasuna dago lehen gaiak ze kostuetan erosten diren. lehengaiak arestia badatoz eta ez badauka herrialde bate lehengaiak eta erosi behar ditu garestiak, lehiakortasun txikiago izango du. Hori irabili behar duelako beste produktu batzuk egiteko. Eta lehiakortasuna dago jabeak, hau da, kapitalak ze irabazi nahi duen. Edo lehiakortasuna dago estatuak zen mazarrak kobratzen dituen. Guzti horiek egiten du ekonomia bat lehiakorra, eta ez bakarri soldatak handiagoak txikiagoak esan, ez? Claro, beti tendentzia dago, eta bati patronaren aldetik, ba, beti esatea, claro, eske lehiakorra egiteko, ba jeitsi ditzagun kostu laboralak, ez da, kostu laborala da, soldata, baina beta gizarte segurantza, enpresarek horrentze dutena, hori jaitsita egin dezagun, leia, ez, izan gaitezen lehiakorragoak baina. Beste faktore guztia kontu hartu behar dira, eta beste faktore horietan, akabo, saltzen da enpresa nola antolatuta dagoen, eta enpresak ze kapital daukan, da nola inbertitzen duen, hau da, enpresak hemen barko lukete informazio sakonekoa barrukoa lehiakortasun hori edo produktibitate horren eragila zeintzu dena jakiteko, eta hau ez duten nahi enpresak hori matea. Nola, barne informazioa delako, ez? Eta hor, resistentzia handia daude gauza hauek garbi azaltzen da bat ipa zintikoten aurrean.
Eta zifrekin jarraituz, Espainiar estatuan ofizialki iaz produktibitatea 2 hasi zen, soldatek aldiz behera egin zuten, 0.4.
Claro, ez bakarrik Espainian, produktibitateak Europan gora egiten du, azkenen urteetan, betik egiten du produktibitate gora ekonomian, zaila da produktibitate behera egitea, man daiteke baina, ba, normalen produktibitatea lotuta dagoelako teknologiarekin, eta betik sartzen den teknologia bat ekoizpen, prozesu batera izaten da teknologia berriagoa, aurreratuagoa, gehiago ekoizten duena denbora berdinean, beraz, beti produktibitatea gora egiten du. Zenbateko gorakadak, ba, hori normalean lotuta dago, zen motatako teknologia edo lan antolamendu berri bat sartzen den momentu baten. Teknologia berri bat sartzen denean oso berria, hau da, ba, normalean informatika eta sartu denean, lantegietan eta ekoizpenean eta garraiotzen da, normal produktibitateak gora egindu, salto handi egindu, ez? Gero mantentzen da, baina saltoka joaten da, ba, hori teknologia berria sartzen direnean, ez? Eta, bueno, ba, dudari gabe, ba, hori gora egiten duela, saltoka baina beti gora egiten du produktibitatea, izan detek 1.1 igotea edo 2 igotea, ez? Edo kasu batzutan 3 edo 3.5 lau ere, igo izan da, garai batzuetan produktibitatea, ez? Ja, claro, soldaten abeste gauza da, krisi datorrenean soldata konbenioetan daude, eta hor azkenean ba, indarra egiten da, a ber, zenbaterako igoe izango diren, ez, eta hor zer ikusia dauka, zen motatako konbenioa diren, sindikatuen indarra, eta, bueno, ba, negoziazioetan, ba, posibilia duten alde biak, bakutza bere baldintzak sartzeko, ez. Beraz, bi hauek, normal azkenen urtetan krisiekin gainera produktibitate gora egin du, baina soldatak azkenen urtetan bere egin dute, bueno, eta funtzionarioen kasuan gainera bere egin dute, ez igotea, bere gainera. Eta urte askotan ere funtzionarioen soldatak eta kongelatuta egon dira, eta beste askotan, ba, igo dira produktibitate baina gutxiago, eta baita ere inflazioa baina gutxiago, beraz, nola bat, galtzen joan dira alde bietatik, inflazioan aldetik eta produktibitatearen igoera ez aplikatzearen aldetik.
Bukatzeko, Luis, aldaketa asko lan baldintzetan eta laster konbenioetan. Gaur komentatu duguna beste buelta bat da?
Duare gabe, hau da, nik esan nuke, bueno, ba, egun hauetan komentatzen ari gara, ez? Ba, aldaketa datoz lan merkatuan, aldaketa datoz pentsio sistemetan, aldaketa datoz nolabait lan merkatuen arauan munduan, hau da, nolabait ongizate estatuaren gutxitze edo desmontai prozesu baten. Adi gara, ez, ba, krisia dela, eta o krisiaren aitzakia erabiliz, ez? Eta, bueno, ba, horrek ongizat estatuaren murrizte edo gutxitze edo ahultze horrek, ba, fasea dauzka edo atalak dauzka, ez? Ba, nik esango nuke atal bat gehiago dela, ez? Eta atal honetan, ba saiatzen da neurri hauekin, ba, lanaren pisua tarta horretan, ekonomia baten, ba, gutxitzea, kapitalaren pisua mantentzeko edo irabazteko, ez? Eta hori egiten da askotan da erabada hau da. Hau da, nolabait soldatak, hau da, nola jasoten duen kapitalak tarta horren zati bat soldataren bidez, hori gutxitzea. Eta proposamen honek bide hortatik doa. Hau da, beste bat. Aurreko egiten genuen, ikusiko dugu, orain ba nolabait hezkuntza arloan edo osasun publikoaren arloan etorriko diren murrizketa, baina kasu honetan, da, soldatan munduan eta nolabai soldataren pisua, ekonomian duen pisuaren bidetik. Beste pausu bada. Hori jarriko denela ez, ba, ikusiko da azkenean, ba, sindikatuak indarra dutenela ez, esateko, bueno, ba, beste bat gehiago ez, edo hemen geratuko ara, edo estu unertuko, ba, biak lotzea nolabait soldata produktibitatearekin kontuan hartuko gabe inflazioa. Ez da, astu behar, nahiz eta krizian egon, aurtengo inflazioa, euneko iru koma iru izango dela. Eta hau da egoera bat, estanflazioa edo deitzen dena ekonomian, ez? Fenomeno bat, hau da, inflazioa egotea azkunderi gabe, ekonomia azkunderi gabe, edo oso azkunde txikiarekin, ez? Ba, inflazioa ematen bada normalean, inflazioa ematen da azkunde handia dagoenean, edo ekonomia beroa dagoenean, azkundearekin batera. Baina hori inflazio handia ematea azkunde txikia dagoenean, edo ekonomia hotza dagoenean, ba, hori arazo larriagoa da. Bueno, ba, hori aurre egiteko planteatzen da neurrio. Eta hor aurre eraman ez egongo da, ba, sindikatuak agertze indar duten, ba, ba, ez onartzeko, eta bueno, ba, enpresarien eta gobernuaren proposamen aurrean, ba, batinko mantentzeko.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker eta ondo pasa asteburua.
Urrengo arte, bai, agur.
Agur.